14 жовтня, четвер, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж наступних півгодини ми будемо говорити про таке. Президент Янукович звільнив двох віце-прем'єрів – Володимира Сівковича та Віктора Слауту.
Очевидно, було дублювання функцій. Цей міністр, який займається питаннями агропромислового комплексу, є ще й віце-прем'єри.
Прихований потенціал. Україну назвали лідером у Європі за потенціалом відновлювальної енергетики.
Україна на сьогодні володіє найбільшим потенціалом по розвитку власних відновлюваних джерел енергії. На сьогодні він складає близько 80 мільйонів умовних тонн палива.
Чи може вступ України до Євразес стати альтернативою євроінтеграції?
Після об'єднання у Євросоюз підвищені стандарти життя, медичного обслуговування. Наскільки цікаво зріс рівень життя у країнах Митного Союзу?
Житті в країнах Таможного Союзу.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу тобі слово.
Доброго ранку. Віктор Янукович звільнив двох віце-прем'єрів Володимира Сивковича і Віктора Слауту. Відповідні укази розміщені на сайті президента. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». На чилійській шахті Сан-Хосе успішно завершилася операція з порятунку гірників, які понад два місяці були заблоковані на глибині майже 700 метрів. Цієї ночі з капсули на ім'я «Фенікс» вийшов на поверхню останній 33-й підземний в'язень. Рятувальна операція тривала майже добу. Президент Чилі Себастьян Піньєра назвав порятунок дивом, яке об'єднало країну. Гірники провели під землею 69 днів і встановили таким чином світовий рекорд виживання за умов підземної блокади. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив офіційний державний візит до Лівану. На завершення він відвідав регіон Лівану, що межує з Ізраїлем. У середу Ахмадінеджад заявив, що Іран підтримуватиме Ліван у протистоянні з Ізраїлем. Сполучені Штати заявили, що візит Ахмадінеджада до Лівану показав, що президент Ірану продовжує свій шлях провокацій. Сьогодні зустрінуться міністри оборони та закордонних справ країн НАТО. Вони обговорять стратегічну концепцію подолання кібернетичних і ракетних загроз у наступному десятилітті. Міністри також говоритимуть про реформування структури командування НАТО і можливе скорочення кількості підрозділів Альянсу. Американський долар упав до 15-річного мінімуму в парі з японською єною. Сьогодні валюта США опускалася до позначки 81,2 єни. Долар перебуває під тиском і в інших провідних валютних парах. Це стається через очікування інвесторів. Вони вважають, що Федеральна резервна система незабаром оголосить про придбання активів за щойно надруковані долари з метою стимулювання розвитку економіки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І ми продовжуємо «Ранкову свободу». Президент Віктор Янукович звільнив віце-прем'єр-міністрів Володимира Сівковича та Віктора Слауту. Експерти називають відставку цих урядовців очікуваною і не виключають, що в уряді невдовзі знову відбудуться ротації. Про кадрові перестановки в українській владі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Офіційне звільнення урядовців відбулося у зв'язку з необхідністю привести склад уряду відповідно до вимог чинної редакції Конституції. Як відомо, за Конституцією 1996 року до уряду мають входити 4 віце-прем'єри, тоді як досі їх працювало 6. Анонсуючи оприлюднення президентських указів, глава адміністрації президента Сергій Льовочкін зазначив.
Повноваження когось будуть припинені. Президент України планує запропонувати роботу, яка дозволить їм реалізуватися в іншій ланці державного управління.
Іншими указами президент призначив Володимира Сівковича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а Віктора Слауту своїм радником. Експерти зазначають, що Володимир Сівкович входив до групи впливу першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва і був свого роду противагою голові СБУ Валерію Хорошковському. Утім, на думку експертів, конфлікти в середовищі владної команди не стали головною причиною відставки віце-прем'єра, який курував діяльність силових відомств, каже політолог Володимир Фесенко. Лисенко.
Зараз, коли президент напряму керує силовими структурами, посада Сівковича виглядала досить штучно.
Віктор Слоута, який відповідав за аграрну галузь, нещодавно очолив відроджену аграрну партію. Утім, його вважають людиною цілком лояльною президентові, а відставку пояснюють радше небажанням Віктора Януковича загострювати конфлікти в своєму оточенні, каже Володимир Фесенко.
Достатньо очевидно було дублювання функцій. Є міністр, який займається питаннями агропромислового комплексу, є ще і віце-прем'єр. І двох керівників на одному секторі тримати було не варто.
Серед політичних оглядачів поширеною є думка, що найближчим часом, ще в цьому році, в уряді може відбутися заміна деяких міністрів, а також призначено міністра з надзвичайних ситуацій, посада якого з літа залишається вакантною. Якщо раніше міністрів затверджувала Верховна Рада, то тепер їх призначатиме президент. Іншим указом глава держави доручив Комітетові з економічних реформ підготувати план оптимізації системи центральних органів влади та скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна має один із найбільших потенціалів відновлювальної енергетики у Європі. Про це заявив експерт Іван Надеїн. Відновлювальною називають енергію, яку отримують із природних ресурсів, що відновлюються. За словами Надеїна, якщо цей потенціал використати, споживання газу в Україні скоротиться на 15% і бюджет поповниться 2 мільярдами гривень. Що заважає розвитку відновлювальної енергетики в Україні, знає Олександр Лащенко.
Близько 60% усіх грошей, які інвестують у світову енергетику, призначені відновлювальній енергетиці. Загалом у 80 для розвитку такої енергетики запровадили фінансові пільги для його стимулювання. Зокрема, найбільше електроенергії з відновлювальних джерел в Європі беруть Австрія та Швеція – 78% та 60% загального споживання. А в Україні ця частка є в 10 разів менше, при тому, що потенціал не гірший. Про це голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван Надеїн.
Україна на сьогодні володіє найбільшим потенціалом по розвитку власних відновлюваних джерел енергії. На сьогодні він складає близько 80 мільйонів умовних тонн палива. Якщо ми реалізуємо всі проекти, це буде складати близько 40% загального енергобалансу країни.
Водночас заступник голови Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Марія Малая констатує, нинішнє бюджетне фінансування втілити потенціал відновлювальної енергетики в Україні не дозволяє.
Вже сьогодні інвестори і бізнес повинен повернути голову в сторону розвитку відновлюваних джерел енергії. Що залежить від урядової політики, то на сьогодні розробляється концепція розвитку відновлюваних джерел енергії до 2030 року.
В Україні джерела відновлювальної енергії лежать буквально під ногами. Наприклад, солома. Як ресурс такої енергії, вона утричі дешевше вугілля і вп'ятеро дешевше природного газу. Або, наприклад, звалища. В деяких країнах, зокрема у США, один такий об'єкт у 2-3 гектари забезпечує електрикою село із 1000 мешканців. Як пояснюють експерти, це роблять таким чином. Проривають на звалищі свердловини, через труби з'єднують їх у колектор. І збирають із відходів біогаз. Як наслідок, отримується дешева енергія, ліквідується сморід, зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
От пересічним землянам, щоб зберегти нинішній рівень споживання, потрібно аж півтори планети. Українцям так само. У півтора рази більше землі та ресурсів, ніж має Україна. Такими є висновки щорічного звіту Фонду дикої природи про стан екосистеми нашої планети. Утім, українці мають усі шанси годувати та забезпечувати ресурсами і себе, і інші держави. Але якщо запровадять ощадливі технології. Детальніше про це наш кореспондент Євген Солонина.
Економити ресурси або освоювати нові планети. Такі варіанти сталого розвитку має людство на найближчі кілька десятиліть, йдеться в останньому звіті Фонду дикої природи. До прикладу, пересічний українець для підтримки свого нинішнього добробуту потребує ресурсів, які містяться в середньому на 3 гектарах планети, а реально може скористатися менш ніж 2 гектарами. Такою ж є ситуація і в цілому на планеті, відзначають експерти Фонду дикої природи. Як у цих умовах уникнути екологічної катастрофи, розповідає координатор проєктів Фонду дикої природи в Україні Андрій Білокінь.
Найоптимістичніший сценарій. 95% енергії будемо отримувати з відновлювальних джерел і харчуватися будемо, як, наприклад, в Малайзії. Врівноважена дієта, переважають продукти рослинного походження. Зелена економіка. Стале сільське господарство. Електричний транспорт, а також велосипеди.
За словами експертів, уже сьогодні різні країни експлуатують свою природу різними темпами. До прикладу, якби всі земляни жили як в Індії, їм вистачило би і половини ресурсів планети. І навпаки, якби за основу всі взяли спосіб життя Об'єднаних Арабських Еміратів, то не вистачило би води, енергії та біомаси чотирьох планет. Україна ж має величезний потенціал споживати менше і водночас збільшувати продуктивність екосистеми. Це демонструє, зокрема, стрімке відновлення природи в зоні Чорнобильської аварії, говорить менеджер зі зв'язків з громадськістю Фонду дикої природи в Україні Катерина Куракіна.
Ми витрачаємо дуже багато на виробництво товарів, які за кордоном виробляються з використанням значно менших ресурсів.
Українська економіка та комунальне господарство входить до п'ятірки найменш енергоефективних у світі, говорить президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
У нас присутня як культура енергоспоживання, так і культура споживання продовольчих товарів.
Олександр Тодійчук пропонує скористатися у цьому досвідом молодих членів Євросоюзу, які донедавна мали схожі обставини, і особливу увагу звертає на політичну стабілізацію. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чи може вступ до євразійського економічного простору стати для України альтернативою євроінтеграції? Євразійське економічне співтовариство було засновано у жовтні 2000 року. Договір тоді підписали президенти Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Росії. З того часу Україні не раз пропонували долучитися до цього формування і скористатися перевагами режиму вільної торгівлі, що його запровадили підписанти на більшій частині території колишнього СРСР. Утім, далі отримання статусу наглядача у Євразес держава не пішла. Куди Україні йти вигідніше – у Європу чи в Євразес? Це питання з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Євразійське економічне співтовариство і сьогодні зацікавлене у членстві України, яка натомість отримає змогу скористатися перевагами об'єднання зусиль, спрямованих на економічне зростання, каже керівник департаменту економічної політики Євразес Олександр Казаков.
Чинний режим вільної торгівлі дозволив нам забезпечити ефективне зростання товарообігу. За цей короткий період з 2000 року з 29 мільярдів доларів США до 123 мільярдів. ВВП по Євразес збільшився на 59%, виробництво промислової продукції на 48%.
Крім того, до планів членів Євразес на найближче майбутнє входить завершення створення митного союзу та формування єдиного економічного простору, об'єднання енергетичних ринків і валютна інтеграція. Це не вкладається у зовнішньополітичні пріоритети України, визначені, зокрема, національним законодавством. Водночас, за словами заступника міністра економіки Валерія Мунтіяна, Україна має одночасно інтегруватися у двох напрямках.
Що
стосується Європейського Союзу, ми маємо виходити з національних інтересів. Європейський Союз – це інвестиції та нові технології. Як це може не бути пріоритетом? Але я хочу сказати, що СНД – це 39% товарообігу. У нас дуже глибокі корені, дуже глибокі кооперація, інтеграція. І щоб втрачати цей ринок, ще ніхто нам не показав, де ми можемо його замістити.
Зазначив заступник міністра. Утім, критерії вибору між двома напрямками інтеграції дуже прості, вважає заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Дмитро Видрін. Питання не у обсягах товарообігу, а у цивілізаційному виборі, каже він.
Для мене важливо, щоб ці моделі будувалися за тими принципами, що вже випробувані у світі. Мене не цікавлять цифри, пов'язані з мільярдами доларів та євро, тому що не завжди ці мільярди перетворюються на сотні і тисячі у кишенях простих громадян Росії, Казахстану та України. Ми знаємо, після об'єднання у Євросоюз збільшилася тривалість людського життя, тому що підвищені стандарти життя, якості життя, медичного обслуговування. Наскільки цікаво зріс рівень життя в країнах Митного Союзу?
Підкреслив Видрін. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 14 жовтня, четвер. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні у Західній Україні відзначають день створення УПА. Чому влада не приєдналася до святкувань?
Сьогодні ж роздаватимуть перехожим червоно-чорні стрічки і листівки з інформацією про свято Покрови.
про що пише українська преса.
Анатолій Могильов зібрався скорочувати величезну, затратну для держави армію міліціонерів. І водночас створює один з найдорожчих підрозділів в Міністерстві внутрішніх справ.
У Сполучених Штатах вийшли у продаж мемуари Кондолізи Райс.
Кондоліза Райс була державним секретарем, першою в історії Сполучених Штатів афроамериканкою на цій посаді.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Віктор Янукович звільнив двох віцепрем'єрів Володимира Сівковича і Віктора Слауту. За Конституцією 96-го року до уряду мають входити три віцепрем'єри та один перший віцепрем'єр, тоді як досі працювало п'ять віцепрем'єрів та один перший віцепрем'єр. На чилійській шахті Сан-Хосе успішно завершилася операція з порятунку гірників. Цієї ночі з капсули на ім'я Фенікс вийшов на поверхню останній, 33-й підземний в'язень. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив офіційний державний візит до Лівану. На завершення він відвідав регіон Лівану, що межує з Ізраїлем. Ахмадінеджад у середу заявив, що Іран підтримуватиме Ліван у протистоянні з Ізраїлем. Сьогодні зустрінуться міністри оборони та закордонних справ країн НАТО. Вони обговорять стратегічну концепцію подолання кібернетичних і ракетних загроз у наступному десятилітті. Американський долар упав до 15-річного мінімуму в парі з японською єною. Сьогодні валюта США опускалася до позначки 81,2 єни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні українські патріоти святкують День створення Української повстанської армії. У Львові громадські молодіжні організації закликають людей одягнути вишиванки, причепити на одяг червоно-чорні стрічки і вивісити червоно-чорний стяг на своєму будинку. А ще відвідати у Львові заходи з нагоди 68-ї річниці створення УПА, розповідає наша тамтешня колега Галина Терещук.
14 жовтня вшанує день утворення УПА, а 15-го провідника ОУН Степана Бандеру, який у 1959 році був вбитий радянським агентом. Сьогодні ж роздаватимуть перехожим червоно-чорні стрічки і листівки з інформацією про свято Покрови. Адже українські патріоти на початку 20-го століття обрали червоно-чорний колір символом національно-визвольної боротьби. Як розповів Радіо Свобода один з ініціаторів акції Андрій Дедишин, молодіжні організації проведуть пішу ходу за палять багаття на площі Ринок, співатимуть повстанські пісні, а в наступні дні – марш українського воїнства і екскурсію до польових баз УПА. Однак усі ці заходи відбуваються без присутності партій.
Хто перед виборами, це є ризиковано.
Кожна політична сила самостійно вшановує річницю утворення УПА. Свято Покрови є одним із величних днів у церковному році. За покровительством до Богородиці зверталися у своїх молитвах. Воїни з дату шанували українські козаки. Козацькі часи головний храм Запорізької Січі називався на честь Покрови Пресвятої Богородиці. І лише в Україні є ікона «Козацька Покрова», на якій Матір Божа простирає свій покров над козаками, гетьманами, духовенством, які свої молитви звернули до неї. Власне, й УПА взяли приклад з козаків і днем свого утворення обрали Покрову. Свято Пресвятої Богородиці – це ще й передусім вшанування материнства, поваги до жінки і міцної родини. Родини, яка становить основу нації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Натомість у Києві сьогодні очікують на черговий мітинг проти проекту закону про мови в Україні. Організатори, Народний комітет захисту, виставляють владі кілька умов, серед яких основна – це зняття із реєстрації відповідного законопроекту. Ініціатори акції упевнені, якщо їм вдасться залучити якомога більше учасників, вони зможуть вплинути на намір провладної парламентської більшості. Натомість автори законопроекту, депутати від коаліції, радять активістам реальними кроками захищати українську мову. З подробицями Олена Римовська.
Один із учасників Народного комітету захисту України, відомий правознавець-міжнародник Володимир Василенко, розповідає, що на мітингу на захист української мови учасники вимагатимуть від влади три важливих кроки. Перший – скасувати реєстрацію законопроекту про мови в Україні. Другий – ухвалити новий закон про ратифікацію Європейської мовної хартії. І третій – звільнити міністра освіти і науки Дмитра Табачника, говорить Володимир Василенко.
Ця акція, вона не одноразова. Чим більше громадян буде включено в цю акцію,
виборців, тим відчутнішим буде їхній протест, тим відчутніший буде тиск на владу. І врешті-решт влада змушена буде відмовитись від цього законопроекту.
Мітинг на захист української мови – не перша акція проти проекту закону про мови в Україні. Напередодні проти законопроекту мітингували і представники опозиції, і громадські активісти. Тим часом у провладній парламентській більшості сумніваються, чи вдасться їм зібрати потрібну кількість голосів на підтримку проекту закону, який, зокрема, суттєво розширює функціонування російської мови. Регіонал Михайло Чечетов напередодні повідомив одному з українських видань, що у партії поки немає впевненості, що на підтримку законопроекту знайдеться 226 голосів. Професор Володимир Василенко переймається, якщо закон таки підтримують у парламенті, українська мова залишиться лише на рівні побутового спілкування.
Цей закон він ставить під загрозу саме існування України і веде до ліквідації державності України.
Натомість один із авторів законопроекту, лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко, запевняє, головна мета законотворців не політична. Вони таким чином захищають права людини в Україні.
Ми відстоюємо права людини. Ми хочемо, щоб людина в Україні, громадянин, був духовно багатша. Знаєш дві мови, знаєш і другу культуру, ти багатша людина.
Проект закону про мови в Україні, зареєстрований на початку вересня, передбачає, зокрема, запровадження діловодства російською мовою та розширення її використання у навчальному процесі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чим може загрожувати відміна мораторію на землю? Як реформує міліцію Анатолій Могильов? І чому дорожчає масло? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Верховна Рада збирається скасувати мораторій на продаж останнього активу народу – землі. Цей крок, на думку журналістів газети «Нова», призведе до гуманітарної катастрофи в Україні. Про це наголошується в статті «Україні готують другий голодомор». В цьому ж числі «Нова» інформує, що міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов зібрався скорочувати величезну, затратну для держави армію міліціонерів. І водночас створює один з найдорожчих підрозділів в Міністерстві внутрішніх справ. Йдеться про реанімацію загону міліції особливого призначення при департаменті ДАІ під назвою «Кобра». Докладніше про нього розповідається у публікації «На дорогах знову з'являться чорнорубашечники». 14 жовтня Україна вшанує бійців антисталінського опору, констатує газета «День». 68 років тому було створено ОУН-УПА. Вкотре річницю створення відзначають напередодні виборів, а це означає, що замість осмислення глибокого драматизму цієї сторінки власної історії, українці знову спостерігатимуть за політичними акціями, сутичками і протистояннями. Услід за картоплею, крупами і цукром набирає обертів в ціні ще один стратегічний продукт. Як інформують «Ізвєстія» в Україні, ціна 200-грамової пачки вершкового масла зросла до 12 гривень. Виробники не приховують, що до кінця року цей продукт подорожчає ще на кілька гривень. Одні експерти видання пояснюють це дефіцитом молока, інші – ростом експорту. Цукерки – це солодка отрута, стверджують дієтологи. І річ тут зовсім не в надлишку цукру, точніше не лише в ньому, бо ще одним показником безпеки продукту є наявність у ньому трансізомерів. Що це таке і що криється у безпечних на перший погляд солодощах, розповідає газета «Голос України» у матеріалі «Трансізомери в яскравій обгорці». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А слухачам нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій за межами України. У Сполучених Штатах вийшли у продаж мемуари Кондолізи Райс. Видатний державний діяч, очільниця Державного департаменту США в уряді президента Джорджа Буша книгу про своє життя назвала «Надзвичайні звичайні люди». Кондоліза Райс народилася у 1954 році у місті Бірмінгем, штат Алабама. Це на півдні Америки, де особливо відчувалася расова дискримінація, розповідає наш колега із Нью-Йорка Юрій Дулерайн.
Попри расову нерівність і обмежені статки, родина Райс робила все, щоб дати дитині добру освіту. Кондолізі було 3 роки, коли їй купили фортепіано. Її навчали французької мови, оплачували уроки балету і фігурного катання, виховували так, якби не існувало в ті роки жодних обмежень для людей з чорною шкірою. Кондоліза Райс говорила про це в інтерв'ю телемережі новин CNN.
For my parents, you could not be a victim.
З погляду моїх батьків не можна вважати себе жертвою обставин. Якщо ти вважаєш себе жертвою, ти втрачаєш самоконтроль. Адже навіть якщо ти не можеш контролювати своїх обставин, ти можеш контролювати свою реакцію на обставини.
Закінчивши коледж з відзнакою, Кондоліза думала про кар'єру професійного піаніста, але залишилася в науці, отримала ступінь доктора політичних наук, спеціалізувалася на вивченні Радянського Союзу, викладала у Стенфордському університеті, стала там ректором. Батьки запевняли дочку, що вона може стати президентом Сполучених Штатів. Кондоліза Райс не стала президентом, але була 4 роки главою Ради національної безпеки при Білому домі, а потім упродовж 2-ї каденції президента Буша державним секретарем, першою в історії Сполучених Штатів афроамериканкою на цій посаді. Вона каже:
книга закінчується 2001 роком, коли я поїхала до Вашингтона. Моя мати померла від раку 1985-го, а батько помер за 10 днів до моєї поїздки. Вони підготували мене до праці, яку вони від мене очікували.
Після служби у Вашингтоні Кондоліза Райс повернулася до Стенфордського університету, де стала директором Глобального центру бізнесу і економіки. 2-й том мемуарів Кондолізи Райс, присвячений урядовій кар'єрі, має вийти друком наступного року, а 1-й том можна придбати у 3 варіантах – у книжковому, електронному і у магнітофонному, начитаному авторкою. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви також можете прослухати наші передачі та подивитися відео. У нас зараз на черзі новини, і мій колега Антон Шульга готовий розповісти найсвіжіше, що сталося у світі, і йому я передаю слово. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Віктор Янукович звільнив 2 віце-прем'єрів – Володимира Сівковича і Віктора Слауту. Відповідні укази розміщені на сайті президента. Іншими указами Янукович призначив Сівковича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а Слауту – радником президента. За Конституцією 96-го року до уряду мають входити 3 віце-прем'єри та 1 перший віце-прем'єр, тоді як досі працювало 5 віце-прем'єрів та 1 перший віце-прем'єр. Президент України Віктор Янукович заявляє, що ніхто з його оточення не тисне на журналістів і не обмежує свободу слова. Про це він заявив в інтерв'ю 5-му каналу. Я сьогодні не знаю ані в апараті президента, ані в кабінеті міністрів людей, які б займалися цією справою, тиснули на журналістів. Покажіть мені таку людину, якщо вона є, вона не буде працювати на державній службі, сказав Віктор Янукович. При цьому він наголосив, що відвідуючи регіони і маючи багато зустрічей із громадянами, не чув такі слова від людей, що є тиск на ЗМІ. У контексті сказаного президент запевнив, що ніхто з високопосадовців не ставить завдання чинити якийсь тиск на журналістів. Тобто не бачу я сьогодні такої проблеми, резюмував Віктор Янукович. На чилійській шахті Сан-Хосе успішно завершилася операція з порятунку гірників, які понад 2 місяці були заблоковані на глибині майже 700 метрів. Цієї ночі з капсули на ім'я «Фенікс» вийшов на поверхню останній 33-й підземний в'язень. Рятувальна операція тривала майже добу. Президент Чилі Себастьян Піньєра назвав порятунок дивом, яке об'єднало країну. Гірники провели під землею 69 днів і встановили таким чином рекорд виживання за умов підземної блокади. Протягом перших 17 днів після аварії їх вважали загиблими. Сьогодні зустрінуться міністри оборони та закордонних справ країн НАТО. Вони обговорять стратегічну концепцію подолання кібернетичних і ракетних загроз у наступному десятилітті. Міністри Також говорить будування НАТО і можливе скорочення кількості підрозділів Альянсу. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад завершив офіційний державний візит до Лівану. На завершення він відвідав регіон Лівану, що межує з Ізраїлем. У середу Ахмадінеджад заявив, що Іран підтримуватиме Ліван у протистоянні з Ізраїлем. Іранського президента захоплено приймали мусульмани-шиїти. Натомість сунітів і християн непокоїть можливість того, що Іран і Хезболла нав'яжуть свою волю і втягнуть Ліван у відкритий конфлікт з Ізраїлем. Сполучені Штати заявили, що візит Ахмадінеджада до Лівану показав, що президент Ірану продовжує свій шлях провокацій. Американський долар упав до 15-річного мінімуму в парі з японською єною. Долар перебуває під тиском і в інших провідних валютних парах. Це стається через очікування інвесторів. Вони вважають, що Федеральна резервна система незабаром оголосить про придбання активів за щойно надруковані долари з метою стимулювання розвитку економіки.
І таким інформаційний ранок четверга, 14 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося завтра і залишайтеся з Радіо Свобода.